Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tarehe ikiwa ni 4, mwezi ni wa 4, mwaka wa 2019, ambapo tumechangamka kweli kweli kukuletea mambo mengi kutoka mbali na karibu kutoka hapa studio za Washington DC. Jina langu likiwa Harrison Kamau.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Moja kwa moja basi, msikilizaji, tuna mengi ambayo tumekuandalia katika dakika 30 hizi za VOA Express, ambapo kama unavyofahamu, kwa wale wakazi wa Kenya, najua hivi sasa wapo katika luninga zao wakiangalia ile hotuba ya kitaifa ambayo Rais Uhuru Kenyatta anaizungumzia hivi sasa. Hali kadhalika tutakuwa na ripoti kutoka kule nchini Tanzania. Vile vile tutakueleza yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Tutakuwa na kipengele cha hoja kwa hoja. Hali kadhalika tutakuwa na habari za dunia. Lakini Harrison, kama unavyofahamu, basi katika maisha ya kila siku huwa kuna mambo kadha wa kadha yanayoendelea katika maisha ya mwanadamu. Hii leo basi baadhi ya wakazi wa Mombasa kule Kenya walipata fursa ya kuzungumza na mwenzetu Salma Mohamed kuhusiana na unywaji wa pombe. Ni namna gani wao wanavyouchukulia katika maisha yao ya kila siku?
Unaongea kila kitu. Naongea moyo wangu wote natoa nikinywa pombe. Pombe inanipatia usingizi. Nalala mahali popote pale. Inatoa stress.
Na vile vile kule nchini Tanzania tunafahamu kwamba hivi sasa kuna lile sakata linaloendelea kila pembe, kila mtaa wa Tanzania, kuhusiana na lile swala ambapo spika wa bunge ameweka bayana kwamba bunge linafanya kazi na ofisi ya CAG na si mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, Profesa Asadi. Je, wananchi wanasemaje?
Hakupaswa kusema kwamba hawatafanya kazi na mkaguzi mkuu na mdhibiti wa hesabu za serikali. Wangekaa ofisi moja wakaweza kuzungumza kwamba ni wapi labda huyu kakosea.
Haya basi, mengi tutayapata katika hoja kwa hoja. Hali kadhalika kwenye laini ya simu tunaye
Dina Chahali. Dina, karibu sana baada ya siku nyingi. Karibu sana kwenye Express. Hebu tueleze Dar es Salaam hali namna gani? Mambo mvutano, hali ya vuta ni kuvute kati ya bunge na CAG na mkuu wake. Mambo yamefikia wapi? Dina,
unasema mambo mengi muda mchache. Naomba nitakuwa mengi sana bungeni mjini Dodoma. Katika hiyo vuta ni kuvute kati ya wabunge wa upinzani wa Chadema pamoja na kiti cha spika. Na hii leo kama mlivyosikia, bunge tena limepitisha azimio la kumsimamisha mbunge wa Arusha mjini George Slema, huyu ni wa Chadema, ambaye aliambiwa hata shiriki mikutano mitatu ya bunge. Maana kwa msingi huo Slema ataliona bunge mpaka ifikapo mwaka 2020.
Dina, kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi ambazo nimesoma dakika chache zilizopita, naona kwamba spika wa bunge Job Ndugai anasema kwamba bunge halina tatizo na taasisi ya CAG. Tatizo ni profesa mwenyewe Asad mwenye kuongoza CAG. Sasa wanasema tatizo walilonalo naye ni nini?
Tatizo wanalonalo yeye, kama walivyosema hapo awali, kwamba alihojiwa na chombo kimoja cha nchi akiwa Marekani kwenye ziara, akiulizwa jinsi ambavyo utekelezaji wa taarifa zake za CAG zinavyotekelezwa, yani zinavyopatiwa ufumbuzi matatizo anayoyaibua. Kwa hiyo akasema ye kwamba anaona kwamba matatizo yanayaibua, lakini utekelezaji katika kukabilia ni matatizo hayafanyi vizuri. Na unajua kama hivi kamati hizi ripoti za CAG zinaenda kujadiliwa bungeni. Kwa hiyo akasema kwamba nadhani kuna udhaifu kidogo katika bunge katika kujadili hizi hayo mapendekezo yanayotoa kama yeye mkaguzi wa mahesabu ya serikali. Kwa hiyo hiyo ndio ilisikiza bunge, ikaonyesha kwamba kama ameweka dharau katika chombo hicho cha kutunga sheria, ndio wakamwita kwenye kamati, ndio na hiyo adhabu ikatoka kwamba hawatafanya kazi na yeye kama yeye. Alifafanua spika kwamba hawatafanya kazi na yeye, lakini kazi zake kama CAG zikija, wao watazifanyia kazi.
Na je, baada ya spika wa bunge Job Ndugai kueleza hayo, Profesa Asadi amepata fursa ya kueleza chochote kwa upande wake, au mpaka sasa hivi kwa upande wake hali iko vipi? Tunafahamu
amehojiwa na vyombo mbalimbali vya habari hapa nchini. Amesema yeye hana shida na bunge na yuko tayari kuendelea kufanya kazi nao. Kwa hiyo yeye amesema hana shida, yuko tayari kuendelea kufanya kazi na ametoa rai kwamba jamani, tuwape tofauti na tufanye kazi. Lakini kama mlivyosikia, bunge nalo limeazimia hayo maazimio yaliyoazimia, na hata hao kinalema ambao nao waliunga mkono wakasema kwamba tunaunga mkono kweli, kama bunge ni dhaifu, nao ndio kama hivyo mnavyosikia leo, naye Rungu limemshikia kwamba amesimamishwa katika hiyo katika hali hiyo mikutano mitatu ya bunge kuanzia leo. Tangazo hilo la Lema kusimamishwa lilitolewa na Imaro la Mwakasaka, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya haki na adili na madaraka ya bunge. Hapo tumsikilize leo alikuwa anazungumzia vipi kuhusiana na kusimamishwa kwa Lema.
Bunge linaazimia kuwa Mheshimiwa Godbless Jonathan Lema mbunge asimamishwe kuhudhuria mikutano mitatu ya bunge kuanzia tarehe ya azimio hili. Kwa hiyo basi, bunge linaazimia kwamba linakubaliana na kupitisha mapendekezo ya adhabu hiyo kwa Mheshimiwa Godbless Jonathan Lema mbunge kama ilivyopendekezwa na kamati ya haki, maadili na madaraka ya bunge. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja.
Shukrani sana Dina Chahali kwa ripoti hiyo kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania, kuhusiana na siasa zinazoendelea ndani ya nchi hiyo. Tuna imani tutapata taarifa zaidi katika matangazo yetu ya baadaye. Basi kutoka huko Tanzania hivi sasa, basi tuelekee moja kwa moja katika jiji la Nairobi huko nchini Kenya, Harrison.
Kweli kabisa, na tunapoendelea kumtafuta mwenzetu Kennedy Wandera ambaye yuko Nairobi sasa hivi, kuna viashiria vya hotuba ya rais ambavyo vilitoka ama vilivuja hapo awali kupitia mtandao wa Twitter, akiashiria kwamba wakati huu ni wakati wa kuwafuata kabisa wale matajiri ambao wanasemekana kwamba hawalipi kodi ifaavyo. Yani wanasemekana kwamba maisha yao ni ya hali ya juu, na kwamba watakuwa kitazama hali yako ya maisha kama inalingana na kodi unaolipa serikali. Sasa hivi namwalika Kennedy Wandera ukiwa Nairobi. Karibu sana VOA Express. Hebu tueleze kuhusu hali ama hotuba ya hali ya taifa.
Naam, nitangulize na kauli iliyotoa ya kwanza. Rais Kenyatta kabla ya kuingia bungeni ameandika katika mtandao wake wa Twitter wa ikulu ya Nairobi akieleza kwamba serikali itawafuatilia wale wote ambao wanapata mali au wana mishahara minono minono, wale matajiri, lakini hawalipi ushuru. Kwa hivyo serikali itafuatilia hiyo. Lakini sasa kuna masuala kadhaa ambayo yamejitokeza katika hotuba ya Rais Kenyatta. Cha kwanza ni kwamba amezungumzia makubaliano ya kufanya kazi pamoja na Raila Odinga, ili kiongozi wa upinzani, na kueleza kwamba Kenya imekumbatia uhusiano kama huo, na serikali yake itawaleta pamoja viongozi wote kuhakikisha kwamba wanazungumza kwa sauti moja, ili kuwarejesha Wakenya katika mikono moja, katika sehemu moja, wasiwe watu wanaoendelea kulumbana lumbana. Na kutokana na haya akaeleza bunge kwamba serikali yake ingependa bunge liidhinishe shilingi takriban bilioni 10 za kuendeleza kuleta, yani iwapo kulikuwepo na mizozano ya kisiasa kati ya jamii na watu wanasiasa nchini, serikali inafaa kuweka mfuko wa shilingi bilioni 10 katika mchakato huo wa kuweza kutibu yale majeraha yaliyokuwepo ya kisiasa kati ya jamii ama wanasiasa fulani. Na vile vile pia lipo swali ambalo amelizungumzia sana. Wakenya wamekuwa kitarajio kwamba Rais Kenyatta atawafuta baadhi ya mawaziri ambao wamehojiwa na idara ya upelelezi, yakiwemo waziri Henry Rotich yule wa hazina ya kitaifa na mawaziri kadhaa ambao wanahusika na ubadhirifu wa fedha. Lakini sasa Rais Kenyatta ameeleza kwamba mawaziri hawa hatumfuta yeyote, lakini hawezi kumfuta yeyote kwa sababu bado kwa mujibu wa katiba, kwa mujibu wa sheria za nchi, wanafaa kusikilizwa kwanza. Na iwapo utakuwapo wakati wa kuhisi kwamba anafaa kuchukua hatua ya kufuta mtu katika serikali yake, atafanya hivyo. Na sasa lakini akaeleza kwamba vita dhidi ya ufisadi havitakomezwa, na hivyo basi vitaendelezwa hadi mwisho, na akasema kwamba kabla aondoke madarakani atahakikisha kwamba ameacha historia ambapo ufisadi utakuwa historia tu katika nchi ya Kenya, lakini akieleza kwamba yeyote anajihusisha na ufisadi atabeba msalaba wake. Na vile vile pia ameitaka mahakama kuhakikisha kwamba inaongeza juhudi za kufanikisha kuongeza utendakazi wake, kuhakikisha kwamba inapambana na ufisadi na watu ambao yeye ameapa bungeni kwamba iwapo kuna mtu yote atakayefikishwa mahakamani katika serikali yake atamweleza mtu huyo au aweze kuwekwa kando mpaka wakati kesi yake itakapokamilika, kwa sababu hatakuwa na mtu akifanyia kazi serikalini na wakati huo mtu huyo ana kesi mahakamani.
Lakini Wandera, umezungumzia swala la Rais Kenyatta kuhakikisha mahakama inafanya kazi pasavyo katika kukabiliana na washukiwa watuhumiwa wa ufisadi. Je, ameeleza kwamba ataongeza vifaa na pengine wafanyakazi zaidi katika sekta hii ya mahakama kuhakikisha kesi hizi zinasikilizwa kwa haraka na kupatiwa ufumbuzi mara moja?
Upo mfumo ambao unaendelezwa na Jaji Mkuu David Maraga mahakamani. Ameongeza majaji kushughulikia kesi hizi, na hawa kuna majaji speciali ambao amewaleta Nairobi, walikuwa katika maeneo mbalimbali, amewarejesha Nairobi na hawa anaendelea kufanya kazi hiyo. Lakini hilo hajalitajia, lakini ambacho kile ambacho amekitajia tu ni kwamba mahakama lazima pia ihakikishe kwamba inaweka zile condition ya vile vya hatua dhabiti kuhakikisha kwamba mtu yote ambaye anakisiwa kuhusika katika ufisadi hakwepi mtego huo. Na hivyo basi hata iwapo kutolewa kwa dhamana na masuala yanayofungamana na kuhakikisha mtu yule aliyejihusisha na ufisadi anakamatwa, anafunguliwa mashtaka. Na alichokitajia sana ni kwamba lazima pawepo hukumu, kwa sababu wengi wamekuwa wakifikishwa mahakamani, akatajia kwamba magavana wamefikishwa mahakamani lakini bado hamna hukumu iliyotolewa. Kwa hivyo akaeleza kwamba nishati pawepo hukumu, kwa sababu Wakenya wanataraji kuona pakiwapo na hukumu. Lakini pia kuna kingine ambacho amekitajia kuhusu uchumi wa nchi, akieleza kwamba mwaka 2018 uchumi wa nchi umekuwa kwa 6.1%, na anataraji kwamba mwaka 2029 huu uchumi wa nchi utakuwa na 6.5%.
Asante sana Kennedy Wandera. Imani yangu ni kwamba katika matangazo yetu ya baadaye tutakuwa na habari za kina kuhusiana na hali ya taifa nchini Kenya, lakini sasa tuelekee kwa habari nyingine za ulimwengu.
Waziri wa uchukuzi wa Ethiopia Dagmar Wit Moges amesema hii leo kwamba marubani wa ndege iliyoanguka karibu na Addis Ababa Machi 10 na kusababisha vifo vya watu 157 walifuata utaratibu wote uliohitajika ili kudhibiti ndege hiyo aina ya Boeing 737 Max 8, lakini hawakufanikiwa. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Addis Ababa hii leo, Dagmar Wit alisisitiza kwamba marubani walifuata utaratibu na kanuni zote walizofahamu kujaribu kudhibiti ndege yao, lakini hawakufanikiwa. Na wachunguzi wa Ethiopia pia wametoa ripoti yao ya awali juu ya ajali hiyo kufuatana na chombo cha kurekodi mawasiliano ya rubani na safari za ndege inayofahamika kama black box, wakisisitiza pia kwamba marubani walifuata utaratibu uliohitajika.
Wanajeshi wanaomtii kamanda wa mashariki mwa Libya Khalifa Haftar wametakiwa kuondoka kwenye magharibi ya mwa Libya kupambana na wanamgambo, ofisi inayohusika na vyombo vya habari imeeleza mapema leo. Video iliyotolewa na ofisi ya vyombo vya habari ya Libyan National Army yani LNA ilionyesha msafara wa vifaru na malori yaliyojaa silaha nzito. Haikutoa taarifa zaidi, lakini eneo linaonekana kuwa pwani ya barabara inaunganisha mashariki mwa mji wa Benghazi, kituo kikuu cha LNA na Tripoli huko magharibi mwa Libya. Upelekwaji huo unaonekana kutoa onyo kwa serikali inayotambuliwa kimataifa mjini Tripoli, ambayo waziri mkuu Fayez al-Sarraj amekuwa akifanya mazungumzo juu ya makubaliano ya kushirikiana madaraka na utawala mwingine.
Aliyekuwa mwenyekiti wa kampuni ya Nissan, Carlos, amekamatwa tena nchini Japan kwa tuhuma za ubadhilifu wa fedha. Waendesha mashtaka wamesema Carlos alizuiliwa kwenye makazi yake kwa tuhuma kwamba alichukua na kutumia dola milioni 5 ambazo zilikusudiwa kwenda kwa mfanyabiashara mmoja wa kuuza magari. Carlos alikamatwa mwezi Novemba mwaka jana na kufunguliwa mashtaka ya kutoa ripoti potofu za uhasibu wa takriban mwongo mmoja.
Na mshukiwa wa mashambulizi yaliyotekelezwa mwezi uliopita nchini New Zealand anakabiliwa na mashtaka 50 ya mauaji. Polisi wa New Zealand wanasema kwamba Brett Harris Tarrant pia atakabiliwa na mashtaka mengine 39 ya kukusudia kuua atakapofikishwa mahakamani kwa mara ya pili hapo kesho Ijumaa. Tarrant atasomewa mashtaka hayo kwa njia ya video. Hata hivyo, Tarrant atarajiwi kukiri au kukanusha mashtaka hayo hapo kesho mbele ya mahakama kuu mjini Christchurch. Mshukiwa huyo alikuwa amefunguliwa mashtaka moja tu la mauaji baada ya kukamatwa kufuatia mashambulizi ya tarehe 15 mwezi Machi. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka kwamba kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com yote yanapatikana, bila kusahau mtandao wetu wa Facebook, yani VOA Swahili kwenye Facebook.
Haswa basi, na vile vile hapa mjini Washington DC ni kwamba Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi yupo hapa Washington DC na amekutana na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo kwa mazungumzo zaidi. Ni taarifa ambazo unazipata kutoka hapa mjini Washington DC. Na sasa basi, Harrison, tunaelekea katika makala ya hoja kwa hoja, ambapo baadhi ya Watanzania niliozungumza nao muda mfupi uliopita wameeleza maoni yao kuhusiana na kauli ya spika wa bunge la Tanzania Job Ndugai kueleza kwamba bunge linafanya kazi na ofisi ya CAG na si mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Profesa Assad. Kama utakumbuka siku zilizopita kulikuwa kuna utata kuhusiana na mkaguzi huyu wa CAG na matamshi yake aliyoyatoa akiwa nje ya nchi kwamba bunge la Tanzania ni dhaifu. Taarifa hii tulikuwa nayo awali kutoka kwa mwenzetu Dina Chahali, na hivi sasa tuwasikilize baadhi ya Watanzania nao wana maoni gani.
Mimi mkazi wa Tanzania kutoka wilaya Nzega kwa Tabora Tanzania. Mimi niseme tu moja kwa moja kwamba kwa mazungumzo yake spika wa bunge, mimi kama raia wa Tanzania naweza kusema kwamba hayuko vizuri. Naweza kusema kwamba amekiuka sheria. Kwa sababu gani? Kusema kwamba anafanya kazi na ofisi ya CAG bali hafanyi kazi na mtendaji mkuu mwenyewe ambaye ni mdhibiti wa hesabu za serikali. Mimi naona kama ni kinyume. Kwa sababu gani? Hata kama yule labda kuna kosa analo, alipaswa kuzungumza naye, akae naye ofisi moja, aweze kuzungumza, waweze kutenda kazi. Maanake tunachotaka sisi ni kwamba watende kazi. Hatutaki marumbano ya nchi, tunataka kwamba viongozi watende kazi inazotakiwa kwa mujibu wa sheria na kanuni ya sheria nchi ya Tanzania.
Nipo Kasulu, Kigoma nchini Tanzania. Mzazi aliye ubora atayapokea ile maoni ya mtoto, atakaa pembeni, mzazi atatulia, ataangalia udhaifu gani huo anaozungumza mtoto. Hakuna mwanadamu ambaye amekamilika kwa kila sekta. Kwa maana kwa huyo CAG huyo alizani kama alikurupuka labda kusema kitu kipo hivi na hivi, hapana. Nadhani amekaa sana hapo kwenye sekta yake hiyo muda mrefu, amebaini vitu. Sasa yeye alikuwa akiwa anajiamini kabisa kwamba kuna udhaifu sehemu fulani. Maana mtu akisha kuambia kuna udhaifu, hiyo kitu kibaya, anakuwa na lengo labda huo udhaifu mwende kutengeneza usio udhaifu tena, kuimarisha kitu. Kwa hiyo kwa maoni yangu mimi, kama mimi mkazi wa Kasulu Kigoma huku, inabidi tu huyo CAG tu awe mpole, ila na yeye alikuwa na uhuru wa kutoa maoni yake yale.
Nishukuru Mtanzania mwenzangu kama alivyozungumza kutoka Kigoma, lakini sana sana naona upande wa CAG kwa maoni yangu ninavyoona kwa jinsi alivyozungumza. Mimi kwangu naweza kusema kwamba hakuwa na kosa. Isipokuwa mimi kitu ambacho nakihisi na ninavyokiona kwa sisi wa Tanzania tulivyo, mtu anapozungumza ukweli ni lazima ataonekana kwamba ameenda kinyume. Yaani mtu akishazungumza tu ukweli ataonekana kwamba kaenda kinyume. Ninaamini hata mheshimiwa huyu wa spika mkuu wa bunge la Tanzania anapozungumza hivyo ni maana kwamba, kwa sababu yawezekana, kwa sababu huyu CAG aliwahi kuzungumza hayo maneno, kwamba bunge aliwahi kutamka maneno kuhusiana na bunge
labda hiyo ndio ikapelekea huyu mheshimiwa Spika kufanya hivyo. Lakini mimi ninaamini sasa kwa kutaka ili mambo yaweze kwenda vizuri na nchi ikae katika mstari ulionyoka, hakupaswa kusema kwamba hawatafanya kazi na mkaguzi mkuu na mdhibiti wa hesabu za serikali. Yeye kama ndugu yangu alivyozungumza, basi wangekaa ofisi moja wakaweza kuzungumza kwamba ni wapi labda huyu kakosea.
Maoni mazuri sana kutoka kwa baadhi ya Watanzania. Wengine wanasema kwamba tunaunga mkono matamshi ya bunge, wengine wanasema tunamuunga mkono mkuu wa CAG. Ni maneno mazuri na ni mjadala kwa hakika ambao unaonekana utaendelea kwa muda. Na kweli wana haki ya kutoa maoni yao kulingana na wanavyotazama swala hilo. Lakini sasa ikiwa Alhamisi kawaida yetu tunasema ni TBT, tunarudi nyuma kidogo.
Throwback Thursday.
Tunaangalia muziki iliyovuma. Na sasa mimi kwa mbali namsikia Baraka Mwinshehe anasema nini?
Mtaa wa saba.
Basi pata mambo.
Mtaa wa saba kuna nini?
Sasa nimehamia mtaa wa saba, toka pale nilipokuwa nikikaa zamani. Nyumba sio nyumba ilikuwa na mikosio. Sasa nimehamia mtaa wa saba, toka pale nilipokuwa nikikaa zamani. Nyumba sio nyumba ilikuwa na mikosio. Nimehama nimehama kuona bara imezidi. Na mdomo wawishi nani ya nyumba yo jama. Toto toto za ajabu wazishi tulalapo. Nimehama nimehama kuona bala imezidi. Na mdomo wawishi nani ya nyumba yo jama. Toto toto za ajabu wazishi tulalapo. Darini akusemeki mabaka eshikulia lia. Usiku kucha usingizi haoji kabisa. Watoto aweshi kuumwa umwa. Hey, jame. Darini akusemeki mabaka eshikulia lia. Usiku kucha usingizi haoji kabisa. Watoto aweshi kuumwa umwa. Hey, jame.
Baraka Mwinshehe anasema mtaa wa saba. Mambo taratibu tena, mambo matulivu yanaturudisha nyuma miaka kadhaa, na ndio hali ya Alhamisi. Anasema throwback Thursday. Ndivyo mambo alivyo ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa tuelekee wapi, Mkamiti?
Tunaelekea kuangalia makala ya maisha ya kila siku. Sisi hapa VOA Express tunaita lifestyle, ambapo mwenzetu Salma Mohamed alienda vijiweni huko Mombasa na kuangazia unywaji wa pombe na jinsi watu wanavyoitazama tabia hii ya unywaji wa pombe, ambapo imebainika kuwa baadhi ya watu wanakunywa pombe kwa kuonyesha ubabe na wengine wanaamini kuwa pombe inaunganisha marafiki, lakini pia wengine wanatumia vitabu vya dini kusema kwamba hawanywi pombe kwa sababu imekatazwa, na wanaona kwamba unapokunywa pombe inakufanya ufanye mambo ambayo hayaendani na masuala ya kijamii. Nisizungumze mengi, tuwasikilize vijana hawa.
Kwa majina yajulikana kama Yahya Muhammad, na situmii kileo yoyote. I believe in being sober. Mwanzo ni kwa sababu ya dini yangu, mimi ni Muislamu, kwa hivyo inaniamrisha mimi nisitumie kileo. Kitu cha pili pia kulingana na taasubi zangu mimi mwenyewe, yani principles zangu, hainiruhusu mimi mwenyewe kunywa kwa sababu ya kazi yangu.
Mimi nakunywa pombe kila siku. Uzuri wa pombe ukinywa jioni ni unywe na asubuhi utoe loki. Na huwezi fanya kitu bila kutoa loki. kutoa loki, umekunywa jana, leo unakunywa tena, unaendeleza ile kukunywa inakuwa ndefu. Pombe inanipatia ujasiri, unaongea kila kitu. Naongea moyo wangu wote natoa nikinywa pombe. Pombe inanipatia usingizi, nalala mahali popote pale. Pombe kitu ingine inanipatia, inatoa stress. Yesu mwenye aligeuza water to wine. Ilikuwa jika kuna uji, kuna juisi ya matunda, kuna chai, kuna coffee, akageuza wine.
Mi upiga keg. Azin kulewa ni stare yake juu, kuna seulewa, kuna seuenda kanisa, zote ni addiction. So unaona pombe ni stare. Hakuna mtu stare yake ni golf na kuna pesa kuniliko. Lakini stare yangu labda ni kulewa. Ni burudani. Wengine ni tofauti venye watu wanaona. Mtu anaona nataka nichangamke, nifurahi kiasi.
Kitu cha kwanza, hata tukiangalia kuna baadhi ya maeneo katika nchi yetu ya Kenya, wanawake waliweza kujitokeza na wakaandamana kwa sababu wanaume wao wengi wanatekeleza majukumu ya kitandani. Kwa sababu mume anaingia number one amelewa. Mwanadamu ameumbwa na lazima yeye akue ndani ya kithibiti aina fulani ndio yaweze kuishi. Ndio maana sheria zikawekwa ili kumthibiti masaa yakawekwa, labda watu wanywe kuanzia saa 11 hadi saa 12, weekend kuanzia saa 8.
Nikitumia wine at least na feel niko relaxed. Ndio sometimes kuna ile urge unatamani kuchukua kitu, kuna inabidi tu niende tu nitumie, at least ni relaxed tu, feel ile ku relax. Kwanza mostly kutumia hizo vinywaji sisi tumia katikati ya wiki.
Kwanza kabisa mimi sinywi, yani mimi na pombe ni kama moto na pamba ama na sufi. Ya pili, pombe ilitengezwa na ikaletwa, sio? Sitasema ni mbaya na sitasema ni nzuri.
Si umenunua chakula umekula, mimi nimenunua pombe nimekunywa. Sijaribu pesa, nimejiridhisha mimi mwenyewe. Na pombe ya tatu nunue, ukienda club rafiki zako anakuambiwa pewa, pewa, pewa.
Haya, unasikia jamaa kasema nini?
Maoni mseto.
Maoni mseto, lakini mmoja amenifurahisha, amesema inampa starehe, anaweza akalala mahali popote pale. Mawazo yanakwenda chini. Anasema ujasiri unatokea, anasema mambo kutoka moyoni. Anasema usingizi murwa, na anasema kwamba unaendeleza. Ukinywa jioni tena unaamkia asubuhi unaendeleza. Yaani inakuwa ni hali ya maisha. Lakini pia wengine wamesema kamwe hawatumii. Ni maoni mseto kama ulivyosema. Basi kabla ya kwenda kuangalia mambo yanavyovuma ama baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, kuna swali tulilouliza. Tukauliza, je, unakubali kuchukuliwa vinasaba au DNA kwa maslahi ya kuimarisha usalama wa taifa lako?
Kutoka kwa Marco Embas anasema niko tayari, ila elimu kwanza nipatiwe na mamlaka husika.
Haya, namuona huyu jamaa anasema Gavias Mathias wa Kenya ameanza kusema kwamba sasa hii haijulikani kama ni namba iliyoandikwa ile ya 666 kwenye Biblia ambayo ni ya mpinga Kristo. Yeye anasema anaangalia mambo hivyo.
Tobias Kasunga anasema kuna uhitaji wa majasusi kufanyia hivyo, lakini mimi nipo tayari kupima pale itakapohitajika.
Naye Moses Dixon anasema tatizo liko wapi? Haoni tatizo lolote. Ni baadhi tu ya majibu mlio yatoa kutokana na kuchukuliwa vinasaba katika kuboresha usalama wa taifa. Na kabla ya kumaliza,
lakini kuna huyu mwingine hatujamsoma. Yeye anatoka Mombasa, Kenya, anaitwa Delamer Charo. Anasema siwezi, maana swala la usalama ni tetesi hapo Kenya. Hata wakichukua tena bado hali ni ile ile mpaka wakomeshe ufisadi kwanza, ndio kila kitu kiende sawa bin sawia.
Ndio hivyo mambo yanavyokuendelea kwenye VOA Express. Na kabla ya kumaliza, baadhi ya mambo ambayo yanavuma, unajua kuna Cash Money Records, wale waliokuwa na kina 50 Cent wakati fulani, kina 50 Cent. Sasa mkurugenzi mkuu wa Cash Money Records, Badman, anasema kwamba miaka yake imefika, ametimiza miaka 50, na kuna kitu kinamsumbua kwenye biashara yake. Sasa tatu alizoweka akiwa kijana zimejaa usoni. Anasema sasa haziendani na miaka yake. Na katika show moja leo mapema leo ya televisheni ya The Wendy Williams Show, amesema sasa ni wakati wa kuondoa kabisa tatu ambazo ziko kwenye uso wake, kwa kuwa zinamharibia hadhi yake ya kibiashara anapojitokeza mbele ya watu.
Amesema ataziondoa namna gani?
Anasema kuna teknolojia itatumika, na ataomba ushauri kutoka kwa rafiki yake wa karibu 50 Cent alivyofanya yeye kuondoa zake, ili aweze kusimama mbele ya watu kibiashara na kuheshimika kulingana na miaka yake. Ndivyo anavyosema Badman.
Haya basi, msikilizaji, naona mambo ni mazuri, lakini muda nao pia auturuhusu. Hapa studio namba 15 za VOA Express tunakamilisha dakika hizi 30 za VOA Express. Naitwa Mkamiti Kibayasi,
langu jina Harrison Kamau, nikikutakia jioni njema popote ulipo kutoka hapa Washington DC.